Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Od najvažnijih vesti izdvajam. Vlada Srbije ostaje posvećena evrointegracijama, izjavio premijer Dačić. Privrednici od vlade očekuju nastavak reformi i procesa približavanja Evropskoj uniji. Počelo suđenje Goranu Hadžiću, poslednjem optuženom pred Haškim tribunalom. Svet obeležava Dan hrane u trenutku kada oko 870 miliona ljudi gladuje. U Srbiji narodne kuhinje hrane 40.000 građana.
Zbog nedostatka novca kao i svi, jako se loše hranim kao i što se svi hranim.
Naši fudbaleri večeras protiv Makedonaca, juniori protiv Engleza. Sutra pretežno sunčano, minimalna temperatura od 6 do 13, maksimalna dnevna od 20 do 23 stepena. Vlada Srbije neće odstupiti od evropskog puta jer je svesna značaja koji otvaranje pregovora o članstvu u Uniji nosi društvu, izjavio je premijer Ivica Dačić. Kaže da će Srbija nastaviti proces harmonizacije svog zakonodavstva. Premijer ističe i da se na putu ka Evropskoj Uniji Srbija suočava sa ne malim političkim izazovima.
Ova vlada ostaće dosledna ideji pridruživanja Evropskoj Uniji i nastaviće proces harmonizacije srpskog zakonodavstva sa evropskim. Kao što je poznato, Srbija se na putu evropskih integracija suočava sa ne malim političkim izazovima vezano za pitanje Kosova. Ono što tim povodom želim da kažem jeste da je ova vlada spremna da ide u susret ovim izazovima i njihovom mirnom razrešenju, jer smo svesni značaja koje otvaranje pregovora nosi za naše društvo i našu ekonomiju.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da pitanje statusa Kosova i Metohije neće biti postavljeno ni aktuelnoj ni narednoj vladi i da je zbog toga bespredmetno o tome govoriti. Dinkić je to rekao odgovarajući na pitanje da li su svi članovi vladajuće koalicije pri stavu da Evropa nema alternativu, s obzirom da je predsjednik Tomislav Nikolić izjavio da će Srbija, ako joj Brisel zvanično postavi uslov Evropa ili Kosovo, odustati od evropskog puta. Prema Dinkićevim rečima, vlada planira da pregovore sa Evropskom unijom otvori u prvoj polovini sledeće godine.
Strani investitori su dobrodošli u Srbiju, a vlada će učiniti sve da poboljša poslovni ambijent, rekao je premijer Ivica Dačić na obeležavanju 10 godina postojanja Saveta stranih investitora. On je podvukao da vlada ne pravi razliku između stranih i domaćih kompanija i da je poziv za ulaganje upućen svima. Nataša Ćimović.
Strani investitori preko predsjednika njihovog saveta Kostina Borka poručuju vladi. Ostanite na kursu ekonomskih reformi, liberalizacije tržišta i vodite zemlju ka Evropskoj uniji. Premijer Srbije Ivica Dačić potvrdio je da ova vlada ostaje na putu evropskih integracija. Strani i domaći investitori su dobrodošli. Privredni oporavak, prioritet.
Recept za prevazilaženje sadašnje situacije i budući rast nije lako naći. Ali nova vlada Republike Srbije je rešena da se sa ovim problemima uhvati u koštac. U narednim nedeljama ćemo raditi na zaokruživanju nove ekonomske politike i pripremi budžeta za sledeću godinu. U tom poslu će nam biti potrebni partneri. Želim da kažem da ćemo biti otvoreni za razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom i ostalim institucijama koje nam mogu pružiti podršku.
MMF nećemo moliti da dođe, poručuje međutim ministar financija Mlađan Dinkić, ali dodaje, ako dođu, dobro došli su, ako ne, snaći ćemo se za pare. Do kraja godine su obezbeđene, a za sledeću Srbija će ponuditi, ukoliko uslovi budu dobri na međunarodnom tržištu, emisiju petogodišnjih euroobveznica u vrednosti od 500 miliona dolara. Budžet za 2013. je spreman, kaže Dinkić, i predviđa smanjenje deficita za 3,5%.
Značajno smo smanjili subvencije, smanjili budžetske kredite, smanjili neke druge nepotrebne materijalne izdatke i ja mogu odmah da kažem da neću uopšte prihvatiti nikakav pritisak mojih kolega, eventualnih ministara, da popustim vezano za nivo rashoda. Ovaj deficit koji idemo danas na odbor, taj će biti zakucan, neće se ni za milimetar promeniti.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković kaže da će inflacija do kraja godine biti 12% i to je neminovnost, ali već od proleća će se vratiti u normalu. Restriktivnom monetarnom politikom kurs je stabilizovan.
Moram da kažem da svi oni koji pokušavaju da nađu pukotinu u saradnji unutar tima Narodne banke, ili da naprave neki šum između vlade i Narodne banke, troše svoju energiju uludo i štamparsku boju i papir zaista bacaju bespotrebno.
Centralna banka neće biti policajac, sve mere su preventivne i neće biti naglih oscilacija kursa, poručila je guvernerka stranim investitorima.
Čuli ste šta traže strani investitori, a Ujedinjeni granski sindikati nezavisnosti i Unije poslodavaca zajedno traže od vlade da obezbedi stabilan pravni okvir i predvidive uslove poslovanja u našoj zemlji. Te dve organizacije smatraju i da naša ekonomija treba da stoji na stubovima kao što su strane investicije, strateška partnerstva sa velikim kompanijama i preraspodela novca koji danas odlazi u javnu potrošnju, kao i odlučna borba protiv korupcije u javnim nabavkama. Ivan Jovanović.
Unija poslodavaca i Ujedinjeni granski sindikati nezavisnost ponudili su vladi Srbije predloge za rešavanje nagomilanih socijalno-ekonomskih problema u državi, kaže potpredsednik sindikata nezavisnost Zoran Stojiljković.
Koliko je to jedan paket u kome ono što imate u ekonomskim merama i poreskoj politici ima veze sa sigurnosti za zapošljavanja, davanjima i transferima prema penzijama? Ako to postoji, onda imate održivu politiku, ako nema, onda krećete da tražite pare da bi izbegli bankrot. Država može od slabe da postane propala država. Propala je država ona koja ne može da zadrži svoje stanovništvo i da minimalno servisira resurse.
A šta vlada može da uradi u ovom trenutku, pitali smo predsednika Unije poslodavaca Nebojšu Atanackovića.
Mogu da kažem da imam trunkicu optimizma pred start naredne godine, da su neke mere koje su obećavane poslodavcima počele da se ostvaruju. Mi više ne možemo da trošimo više nego što stvaramo, makar u neko vremenu da ostanemo na ovom nivou, ba nećemo padati niže, a onda da počnemo i da se razdužujemo, počnemo da razmišljamo o nekom daljem porastu standarda.
Sa druge strane, ekonomista Petar Đukić nije optimista u pogledu budućih makroekonomskih prilika u Srbiji.
Ne bismo mogli čak ni da kažemo da pod uslovom da imamo sljedeće godine rast GDP-a 2%, da će to biti izlazak iz recesije. Mi smo u dubokoj krizi 4-5 godina i daj Bože da 2012. godinu završimo sa brutodomaćim proizvodom koji će biti svega 70% od onog nivoa iz davne 1989. godine za Srbiju. Znači da smo izgubili i urušili proizvodnju.
Ujedinjeni granski sindikati nezavisnost najavili su da će tokom sledeće nedelje vladi Srbije uputiti i paket mera za izlazak iz krize koje su usaglasili sa kolegama iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Srbija će ulagati u puteve, energetiku i razvoj sela kako bi se u njima dobro živelo, poručuje predsjednik Tomislav Nikolić tokom obilaska deonice regionalnog puta od odvraćenice na Goliji ka Raškoj. Od sela može dobro da se živi samo ako se stvore valjani uslovi i onemogući potkradanje, kaže Nikolić.
Ova vlada će da ulaže sigurno u svom prvom mandatu. Prestaće polako da kradu koji su krali, novi da počinju neće, jer videće sudbinu onih koji su krali do sada. Ostajaće više narodu. Sve je to narodno u stvari.
Kaže predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Kruševačka policija odredila je meru zadržavanja bivšem predsjedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću i još dvojici lokalnih funkcionera osumnjičenim za zloupotrebu službenog položaja prilikom izgradnje kuća oštećenih klizištima 2006. Poslije jučerašnjeg hapšenja bivšeg predsjednika opštine Bojnik, aktualna vlast najavljuje istragu u toj opštini. Detaljnije Ida Maričić.
Meru zadržavanja policija je odredila i bivšem menadžeru opštinske uprave Đorđu Stankoviću i građevinskom inspektoru te opštine Mileti Todoroviću. Prijave će biti podnete i protiv inženjera u tamošnjoj direkciji Saše Stefanovića i referenata u Bruskoj opštini Zorana Gavrilovića, Jovana Tomića i Radoljuba Čurkovića. Svi osumnjičeni terete se za zloupotrebu službenog položaja pri izgradnji kuća oštećenih u klizištima na području opštine Brus 2006. godine. Bivši predsjednik opštine Brus Milutin Jeličić je član Nove Srbije, bio je predsjednik opštine u dva mandata i narodni poslanik u prošlom sazivu parlamenta. Zbog zloupotrebe službenog položaja juče je uhapšen i bivši predsjednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović, koji se tereti da je novcem iz opštinskog budžeta podmićivao glasače da na izborima glasaju za Demokratsku stranku. Aktuelni zamenik predsjednika opštine Bojnik Aca Jovanović iz Ujedinjenih regiona kaže da je jedini način da se vrati poverenje u lokalnu vlast da inspektori pročešljaju financije opštine.
Mi smo zato, znači, mi smo tražili revizorsku kuću koja vrši, znači, ispitivanje, tražimo budžetsku kontrolu, mi smo tražili, evo, ja sad i pozivam, znači, da dođu, od 1. juna smo mi na vlasti, prema tome, izvolite, gospodo, inspektori, dođite, posetite nas i vidite kako i na koji način funkcionišemo.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da će narednih dana biti otvoreni novi predmeti o korupciji i kriminalu, jer je u mnogim lokalnim sredinama, kako je rekao, bilo nezakonitih radnji.
Hapšenjima se ovih dana, pored policije i tužilaštva, bave i mediji. To nije problem ukoliko su informacije koje objavljuju od javnog značaja i ukoliko su istinite. Ocenili su gosti naše emisije Talasanje. Davorka Tešić.
Već danima mediji licitiraju sa tim ko će od bivših ili sadašnjih političara biti uhapšen. Posebno je na meti Oliver Dulić, koga mnogi smatraju žrtvom medijske hajke u režiji vlasti. Sa tim se ne slaže predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović, koja podsjeća da se o Duliću pisalo i ranije, dok je bio ministar. Ona međutim kaže da su mediji pojedinim ljudima zaista uništili život.
Uništavaju živote čak i krivih ljudi, a kamoli kad nevini ljudi, opanjkani, oklevetani iz nečijeg političkog interesa završe u medijima, a javnost je toliko ogorčena na krađu, na lopovluk, na korupciju, da je spremna da veruje da je svak lopov.
Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja smatra da ne treba štititi političare, jer oni rade javni posao i moraju da budu svesni da to ima cenu.
Ovdje se otvorilo pitanje i hajke, medijske hajke. Ja mislim da tu treba biti jako obazriv, jer veliki broj političara upravo željom da otvori priču kako postoji medijska hajka od njih, želi u stvari da se začiti od javnosti. I prosto, ja tu uopšte ne bih nešto mnogo žalio političare.
Ne žali ih ni novinar Vremena Filip Švarm, ali kaže da mediji ne treba da učestvuju u kampanjama vlasti. Posebno ne treba da informacije koje su dobili od određene političke opcije predstavljaju kao plod istraživačkog novinarstva.
Kada tužilaštvo, kada vlast servira novinarima određene informacije, onda to zaista nije istraživačko novinarstvo. Gdje se podaci pakuju, gdje se novinari brifuju i gdje se to onda na kašicama daje publici. Koristi se, dakle, to istraživačko novinarstvo da bi se određene mete, jeli, u političkom životu, u partijskom životu odstrelile.
Sagovornici Talasanja ističu da je najvažnije da informacije koje mediji objavljuju budu tačne i da su od javnog značaja, makar bile plasirane i iz političkih ili nekih drugih, ponekad i ličnih pobuda.
Slušate novosti dana. Pred Haškim tribunalom počelo je suđenje Goranu Hadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske Krajine.
On je u 14 tačaka optužen za zločine nad Hrvatima i drugim nesrbima u istočnoj Slavoniji tokom 1991. i 1992. godine. U uvodnoj reči tužilaštvo je opisalo nekoliko incidenata 1991. u kojima je ubijeno više desetina ljudi. Goran Hadžić je označen kao glavni čovjek Slobodana Miloševića na terenu u Hrvatskoj. Hadžić je posljednji optuženi kome je počelo suđenje pred Haškim tribunalom, a tužilac tvrdi da je on zajedno sa tadašnjim rukovodstvom Srbije učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bio stvaranje nacionalno čistih teritorija unutar Hrvatske, a sredstvo za ostvarenje tog cilja etničko čišćenje.
Pred Haškim tribunalom u toku je i suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. On je na početku svoje odbrane pred tribunalom izjavio da bi trebalo da bude nagrađen umjesto što je optužen za genocid i druge zločine nad nesrbima tokom rata u BiH od 92. do 95. U uvodnoj izjavi koja nije svedočenje, Karadžić je negirao i da je ikada imao plan za genocid nad muslimanima koje je nazvao Srbima druge vere. Iz Haga Radoša Milutinović.
Karadžić je tvrdio da je učinio sve da do rata ne dođe, da je umanjio patnje civila, sproveo brojna primirja i mirovne planove i zaustavljao vojsku Republike Srpske pred pobedama, te da nije dopuštao zločine. Optužbu za genocid u Srebrenici Karadžić je odbio tvrdnjom da u leto 1995. nije imao nikakve informacije o ubistvima muslimana kod tog grada. Na navod optužnice o terorisanju Sarajeva, Karadžić je uzvratio da je to njegov grad, ali da je u njemu bilo više od 2000 legitimnih vojnih ciljeva, dve eksplozije na pijaci Markale, od kojih je stradalo više od 100 građana, optužen je nazvao besramnim trikovima i očiglednom podvalom muslimanskih vlasti. Karadžić je negirao i da su snage bosanskih Srba proganjale nesrpsko stanovništvo, a logore u okolini Prijedora, u kojima su muslimani i Hrvati po optužnici bili nezakonito pritvarani, zlostavljani i ubijani, nazvao je istražnim centrima. Posle Karadžićeve uvodne izjave, iskaz pred tribunalom daje prvi svedok njegove odbrane, ruski pukovnik Andrij Demurenko.
Ovo su novosti dana. U nastavku emisije između ostalog čućete i zašto protestuju studenti fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. A sada još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije ostaje posvećena evrointegracijama, izjavio je premijer Dačić. Privrednici od vlade očekuju nastavak reformi i procesa približavanja Evropskoj uniji. Pred Haškim sudom počelo suđenje Goranu Hadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske Krajine. Svet obeležava dan hrane u trenutku kada oko 870 miliona ljudi gladuje. Naši fudbaleri igraju večeras protiv Makedonaca, a juniori protiv Engleza. Sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepena. U Evropskoj komisiji nema saznanja da je većina zemalja Evropske unije za to da se Srbiji ukine bezvizni režim, ali je tačno da se traže hitne mere za sprečavanje zloupotrebe tog režima, ponovili su agenciji Beta zvaničnici komisije u Briselu.
Oni su ukazali da je sadašnji postupak mogućeg ponovnog uvođenja viza veoma dug i složen, pa su neke članice Evropske unije, koje su najviše pogođene prilivom lažnih azilanata, zahtevale da se ubrzanim postupkom u Evropskom parlamentu usvoji takozvana zaštitna klauzula. Kako su naveli, time bi bilo omogućeno da se u izuzetnim situacijama relativno brzo privremeno stavi van snage bezvizni režim za neku zemlju.
Od svetskih vesti beležimo 7 kineskih ratnih brodova, uključujući 2 razarača, ušli su jutros u vode u blizini japanskog ostrva Jonaguni, čime dalje rastu tenzije između Pekinga i Tokija oko spornog arhipelaga u istočnom Kineskom moru.
Republikanski predsjednički kandidat Mitt Romney i aktuelni američki predsjednik i kandidat demokrata Barack Obama imaće drugu televizijsku debatu na Hofstra univerzitetu u Njujorku uoči predsjedničkih izbora sljedećeg mjeseca. Prema rezultatima ispitivanja javnog mnjenja, za Obamu bi u ovom trenutku glasalo 49%, a za Romneya 46% birača.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton preuzela je odgovornost za propuste koji su doveli do napada na konzulat Sjedinjenih Država u libijskom gradu Bengaziju, u kome su ubijeni američki ambasador i još 3 službenika. Američka javnost i mediji ocenili su njenu izjavu kao pokušaj žrtvovanja Clintonove kako bi se zaštitio predsjednik Barack Obama uoči predsjedničkih izbora 6. novembra. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Predsjednik Barack Obama i potpredsjednik Joseph Biden nisu odgovorni za bezbednost 60.000 ljudi u diplomatskim misijama širom sveta, rekla je Hillary Clinton u intervju u američkoj televizijskoj mreži CNN. Tokom saslušanja u Kongresu, nekoliko zvaničnika State Departmenta potvrdilo je da su zahtjevi da se pojača bezbednost u sedištu misije postojali, ali da su ih odbili njihovi pretpostavljeni. Bivši ministar odbrane, republikanac Donald Rumsfeld, ocenio je da je odgovornost uvek na predsjedniku, jer on i postavlja državnog sekretara, i dodao da je nemoguće da Obama i Clintonova nisu znali da je reč o terorističkom napadu.
Tačno je da je bilo zabune prvih nekoliko sati, ali već posle 24 časa naše obaveštajne službe znale su da je to bila planirana akcija povodom godišnjice 11. septembra, a ne spontani napad zbog antimuslimanskog filma. Ako imate predsjednika koji daje prednost predsjedničkoj kampanji u odnosu na nacionalnu bezbednost, onda to nije dobro, a Obama je često odsutan iz Vašingtona baš zbog kampanje.
Priliku da objasni pomenutu izjavu i ostavi što bolji utisak na birače, Barack Obama imaće još večeras u drugoj debati sa protivkandidatom Mittom Romneyjem. Na Hofstra univerzitetu u Njujorku dvojica kandidata raspravljaće o unutrašnjoj i spoljnoj politici, a za razliku od prethodne i poslednje zakazane za 22. oktobar, publika će moći da postavlja pitanja kandidatima.
Svet obeležava dan hrane u trenutku kada oko 870 miliona ljudi pati od gladi, saopštila je Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Što se tiče Srbije, prema podacima Crvenog krsta, u našoj zemlji ima više od 40.000 korisnika narodnih kuhinja. Također, većina građana brine uglavnom o ceni, ali ne i o kvalitetu hrane. Milenko Marković.
Zbog porasta stanovništva, hrane je u svetu sve manje, a cena joj stalno raste. FAO, Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, je saopštila da je u poslednjih 20 godina zabeležen konstantan pad strane finansijske pomoći namenjene poljoprivrednoj proizvodnji. Slično kao i u ostatku sveta, stanovnici Srbije ne razmišljaju o tome kakvu hranu jedu, već uglavnom gledaju kako da je što jeftinije kupe.
Ima nas šestoro u kući. Vodimo računa više o hrani nego ičem drugom.
U principu brza hrana. Non stop na nogama, malo dete, ovde u gužvi i to je to.
Pokušavam da vodim računa o ishrani, međutim zbog nedostatka novca kao i svi, jako se loše hranim kao i što se svi hranim.
Da je ishrana skupa, to najbolje znaju korisnici narodnih kuhinja. Leposava Plazinić, kontrolor u jednoj od narodnih kuhinja u beogradskoj opštini Palilula, kaže da se potražnja za hranom ne smanjuje.
Dnevno se podeli u proseku 1200 obroka, a inače ima 1380 korisnika, ali ne dođu svi, u proseku dođu tako 1200. A najviše dolaze četvrtkom i petkom, to tada delimo topli obrok za četvrtak i za petak i suvi obrok za subotu i nedelju. Uglavnom su to ljudi koji su ostali bez posla, nemaju nekih prihoda.
Preko 40.000 ljudi u Srbiji preživljava zahvaljujući narodnim kuhinjama, a mnogima je obrok koji tamo dobiju jedino jelo tokom celog dana. Nažalost, broj od 40.000 korisnika treba pomnožiti sa članovima njihovih porodica, jer je procedura takva da samo jedna osoba može da preuzme hranu za svoje domaćinstvo.
Informacija da građani svaka tri meseca treba da dobijaju novu potvrdu o izabranom lekaru kako bi overili zdravstvenu knjižicu nije tačna, tvrde u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Oni koji su se opredelili za svog doktora već su upisani u jedinstveni spisak fonda. Potvrda je potrebna samo onima koji to nisu učinili ili žele da promene izabranog lekara. O tome Marina Stojedinović.
Ukoliko se dogodi da osiguraniku nije evidentirana izjava o izabranom lekaru u Fondu za zdravstveno osiguranje, propust je napravio Dom zdravlja jer nije na vreme dostavio podatke. Samo u tom slučaju korisniku ne može da bude overena knjižica. Reč je međutim o pojedinačnim slučajevima, kaže portparolka fonda Sanja Mirosavljević.
Ono što je istina, da Republički fond za zdravstveno osiguranje može svakodnevno da prihvata izjave od domova zdravlja o izabranim lekarima. Nažalost, naši domovi zdravlja to ne čine na način koji bi trebalo, pa se desi da recimo građanin izabere lekara, a da nas dom zdravlja o tome obavesti tek za mjesec dana. Onda mi za period dok nam njegova izjava ne stigne u fond, nemamo evidenciju da je taj osiguranik zapravo i izabrao lekara.
Informacija da je na svaka tri mjeseca potrebno dostavljati izjavu o izabranom lekaru nije tačna, tvrdi Sanja Mirosavljević i dodaje da će osiguranicima koji su već izabrali doktora u buduće biti overavane zdravstvene knjižice bez nove izjave.
Onog trenutka kad izaberemo lekara, to se evidentira u našem sistemu i zna se da građanin, to jest osiguranik, ima izabranog lekara i nema razloga više da nosi potvrdu, osim u slučaju ako ne promeni izabranog lekara, onda je dužan pri promeni da ponovo podnese izveštaj o potrebi o novom izabranom lekaru za kog se odlučio.
Oko 1.300.000 ljudi još se nije odlučilo za lekara opšte medicine. Podsećamo, građani treba da se opredele i za ginekologa i stomatologa, a deca za pedijatra.
Studenti Fakulteta likovnih umetnosti koji protestuju zbog toga što i oni sa maksimalnim brojem bodova ne mogu zbog propisa da upišu godinu kao budžetski, zaključali su zgradu fakulteta i tako onemogućili održavanje nastave dok im se ne ispune zahtevi. Nataša Ćuković.
Studenti traže da svi oni koji su ostvarili 60 bodova pređu na budžet, a da oni koji su ostvarili 56 bodova budu oslobođeni plaćanja školarine. Student treće godine, Vanja Krsmanović, kaže da se svake godine ponavlja ista priča kada je finansiranje studenata u pitanju.
Mi ove godine, kao i verovatno svih ranijih, pokušavamo opet da se izborimo za određen broj budžetskih mesta i to za studente koji su odlični studenti, koji imaju proseke iznad 9, koji se stipendiraju iz Fonda za mlade talente, imaju maksimalan broj bodova po Bolonji i sada dolaze u situaciju da s jedne strane budu stipendirani, a s druge strane za njih nema mesta na budžetu Republike Srbije i to je paradoksalno.
Dekan fakulteta Milutin Dragojlović kaže da je ove godine povećan broj mesta na budžetu na osnovnim studijama za 2, dok je 15 mesta manje na budžetu za one koji su na master studijama, a to je odluka Ministarstva prosvete, a ne fakulteta.
Mi bi voljeli da to može, ali onda ne bi imali taj problem, ali mislim da nije realno da oni to sigurno neće pokriti, a nikad nije ni bilo od kad smo na ovom sistemu školovanja. Ja ću svakako probati da zakažem sastanak gde će ići neko od nas ili ja ili neko drugi od profesora sa predstavnicima studenta pa da vidimo šta može da se uradi.
Osim u Rajićevoj ulici, nastava se u ostalim zgradama koje pripadaju Fakultetu likovnih umetnosti normalno odvija. Okupljeni studenti kažu da neće odustati od protesta do ispunjenja zahteva.
U novostima danas sledi reportaža sa snimanja domaćeg igranog filma Spomenik Michaelu Jacksonu, scenarista i reditelja Darka Lungulova. Vladimir Đudović.
U centru pitomog mesta Lozovik, na pola puta između Velike Plane i Smedereva, na trgu ispred osnovne škole gde bronzani srpski seljak ratnik do večnosti baca Kragujevku na okupatora, već 15 dana traje filmska opsada. Autor budućeg filma Spomenik Michaelu Jacksonu, Darko Lungulov, otkriva siže ovog ostvarenja.
Priča je o jednom lokalnom sanjaru koji odbija da se preda i ima tu ideju da umiruće mesto Varošicu u Srbiji spase tako što će sagraditi spomenik Michaelu Jacksonu koji je baš upravo objavio da kreće na svoju opuštajnu turneju. Marko se zove glavni junak koga igra Boris Milivojević i on to radi isto da bi zadržao ljubav svog života Ljubinku koju igra Nataša Šolak-Tapušković.
A Dragan Bjelogrlić u uniformi vazduhoplovnog potpukovnika šeta pored spomenika palim borcima, Ljubomir Bandović, elegantan u crnoj svešteničkoj mantiji, govori za Radio Beograd 1.
On možda na lokalnom nivou tretira jedan globalni problem. Mislim da sva mala mesta u svetu odumiru polako, ali on to priča na jedan divan način sa verom i nadom da nešto može da nas pokrene i da božemo da budemo bolji od sebe i da od sebe očekujemo više.
Ako ste dugokosi, prestonički novinar sa bradom, obučen u crno i imate naočare za sunce te razgovarate sa poznatim glumcima, velike su šanse da ćete se nasloniti na njihov sjaj i renome te da morate da podelite i sami nekoliko autograma. Uz objašnjenje da ste samo neko od onih malih ljudi iz radioaparata, prilazite i tumaču glavnog lika filma, glumcu Borisu Milivojeviću.
Mislim da je on u suštini jedan prosečan lik koji eto samo van proseka želi da mu se nešto desi u životu i njemu i ljudima sa kojima živi.
Pitomi Lozovik je za nas ostavljen da još 15 dana bude lokacija snimanja novog srpskog filma. Michael Jackson nije doživeo otkrivanje svog spomenika u Srbiji, a Srbi čekaju premijeru ovog filma do jeseni sledeće godine.
7 slika, uključujući dela Pabla Picasa, Henrija Matisa, Claude Monet i Paula Gauguina, ukradena su noćas iz muzeja Kunsthal u Rotterdamu, saopštila je holandska policija. BBC navodi da je u muzeju u okviru proslave 20-godišnjice te ustanove bila izložba slika iz Fondacije Triton. Fondacija Triton ima kolekciju avangardne umetnosti i u Kunsthalu su izložena dela od preko 150 čuvenih umetnika, uključujući Paula Cezana, Salvadora Dalija, Roya Lichtensteina i Andya Warhola.
Ustavni sud Srbije odbacio je žalbu branilaca pravosnažno osuđenih za učešće u ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona, jer je utvrdio da u toku krivičnog postupka okrivljenima nije povređeno pravo na pravično suđenje. Pošto je odbrana u tom slučaju iscrpela sve pravne lekove koje je mogla da uloži u Srbiji, najavila je da će se obratiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Očekuje nas zanimljivo fudbalsko veče. Prvo će u revanš utakmici baraža za plasman na evropsko prvenstvo mladi fudbaleri Srbije od 18 časova igrati u Kruševcu protiv Engleske. Prvi meč dobili su Englezi sa 1:0, a prenos je na drugom programu naše televizije. Potom će u kvalifikacijama za svetsko fudbalsko prvenstvo naši fudbaleri od 20:30 igrati u Skoplju protiv selekcije Makedonije. Goran Stepić.
Poslednji trening na stadionu Filip II selektor Mihajlović iskoristio je za uvežbavanje taktičkih zamisli i razgovor sa igračima o svim detaljima meča. Ko će biti osveženje u timu nije želeo da otkriva, ali je jasno da će startna postava izgledati drugačije od one iz beogradskog duela. Ipak igru iz prvih sat vremena protiv Belgije Mihajlović smatra podstrekom za večerašnje nadigravanje u Skoplju.
Ja sam uvijek navikao da gledam čašu polu punu nego polu praznu, znači treba da se osvrnem na tih 60 minuta i da vidimo da mi svake utakmicu igramo sve bolje i mislim da prvih 45-60 minuta protiv reprezentacije Belgije, imajući obzir sa kim smo igrali, to treba samo da nam služi na samopouzdanju da možemo da igramo sa svakim i možemo svakog da pobedimo.
Selektor Makedonije Čedomir Janevski nije zadovoljan igrom njegovog tima u odbrani. Najavljuje nekoliko promjena uz već izvesne zamene. Umjesto prve zvezde Pandeva igraće Taseski, a na mjesto defanzivca Šikova dolazi Grnčarov.
Sakam da ga osvežam tim od možda na 2-3 mjesta, ali bez da je zagubim koncepciju.
Meč počinje u 20 časova i 30 minuta na stadionu Filip II.
Navijač Partizana, Kraljevčanin Dragan Šibalić, krenuo je biciklom iz Beograda u Milano, gde će narednog četvrtka podržati crno-bele na utakmici trećeg kola Lige Evrope protiv Intera. Šibalić će na putu do Milana preći 1150 km preko Mađarske i Slovenije, a u italijanski grad planirano je da stigne u sredu 24. oktobra u popodnevnim časovima, direktno na trening crno-belih na stadionu Giuseppe Meazza. Dragana Šibalića dobila je i ekipa Novosti dana na putu ka Milanu.
Krenuo sam biciklom da podržim svoj voljeni klub iz razloga što sam htio na neki originalan način da ih podržim. 8 dana će me prilike trebati da putujem do tamo. Da li će ovo pomoći igračima Partizana da ostvare povoljan rezultat u Milanu, stvarno ne znam, ali nadam se da ću im u neku ruku doneti sreću, pa da ću se i ja, a i oni također, vratiti zadovoljni iz Milana.
To kaže navijač Partizana Dragan Šibalić, koji će ići preko Mađarske i Slovenije, a u Austriji je protekle noći pao sneg. Mesta Radštat i Kriml na teritoriji pokrajine Salzburg osvanula su sa snežnim pokrivačem visine od 8 cm, dok je na okolnim planinama sneg dostigao visinu od čak 42 cm. Sneg je u nekim delovima Austrije prouzrokovao probleme u saobraćaju. A u našoj zemlji trenutno pretežno oblačno, suvo i toplo za ovo doba godine. U Kraljevu i Dimitrovgradu 27 stepeni, u Nišu 25, Beogradu 24, Novom Sadu 18. Vreme sutra.
Sutra pretežno sunčano, vetar slab do umeren, pretežno jugoistočni, jutarnja temperatura od 6 do 13, najviše dnevna od 20 do 23 stepena. U Beogradu sunčano, jutarnja temperatura 10, najviše dnevna 20 stepeni.
Slušali ste Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Damir Gođevac, speaker Dragan Vučelić, producent Svetana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.